Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i ovoga puta ću vam predstaviti treću simfoniju Aleksandra Skrjabina. 1905. godine u Parizu je premijerno izvedena Skrjabinova treća simfonija. Doživjela je veliki uspeh i, kako jedan kritičar primećuje, od zanimljivog kompozitora napravila muzičkog velikana. I zaista ovo delo u estetičkom, ali i poetičkom smislu sadrži elemente koji će kasnije postati činioci Skrjabinovog zrelog stila. Pre svega reč je o programskom delu koje se dotiče filozofskih tema koje će intrigirati ovog umetnika tokom čitavog života. Pitanje odnosa između Boga čoveka, sposobnog za velika humanistička dela, i čoveka roba, zarobljenog u sopstvenom egu, neistraženih duhovnih potencijala, ključno je za ovu kompoziciju. Ove sile se sukobljavaju sve do ekstatične pobede čoveka kao uzvišenog bića koje, kako navodi kompozitorova sestra u programskim beleškama, doživljava slobodu u nekom drugom svetu. Naravno, ovakav narativ je povezan sa Skrjabinovim interesovanjem za teozofiju i misticizmom koji provejava kroz gotovo sva njegova dela. U muzičkom smislu, program se pojavljuje kroz pažljivo organizovanu dramaturgiju koja tonski slika pomenutu metafizičku borbu. Kompozicija počinje prologom u tamnom C-molu, u okviru kojeg se pojavljuju svojevrsni lajtmotivi sa programskim nazivima. Ove muzičke ideje se prepliću ili postaju osnova novim, dostižući klimaks u temi ega u finalu. Pored uvoda postoje tri dela koja su označeni kao borbe, zadovoljstva i božanska igra. Oni postupno dovode dramaturgiju od tragičnog i misterioznog, koji je predstavljeno C-molom, do radosnog, egzaltiranog u svetlom C-duru. U trećem delu čuju se i pastoralni ozvuci koji sadrže i tonsko slikanje ptica, a što sve zajedno uvodi u pompezno finale koje donosi konačan odgovor i zaokružuje simfoniju. Skrjabin uspeva da oformi koherentno delo sa ograničenim brojem tematskih materijala koji tvore muzički sadržaj, a uz pomoć orkestracije koja stoji na liniji sa Wagnerom i Mahlerom. Dinamičnost se postiže veštim mešanjem orkestarskih boja uz dominantnu ulogu gudačkih i limenih duvačkih instrumenata. Oni iznose gotovo beskrajnu melodiju koja se kreće od jedne ka drugoj instrumentalnoj grupi, čime se postiže efekat konstantne tenzije koja teži svom konačnom razrešenju. Treću simfoniju Aleksandra Skrjabina slušat ćemo u interpretaciji Ruskog nacionalnog orkestra i Mihajla Pletnjova.
Thank you.
Slušali smo treću simfoniju Aleksandrija Skrabina u izvođenju Ruskog nacionalnog orkestra i Mihajla Pletnjova. Do kraja emisije čućemo pet preludijuma opus 16 istog autora u interpretaciji Igora Žukova.
Thank you.
Bila su ovo pet preludijom opus 16 Aleksandrija Skrjabina u izvođenju Igora Žukova. Poštovani slušalci, današnji autogram posvetili smo Skrjabinovoj trećoj simfoniji. Prijatno večer želi vam Radoš Mitrović.